Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Դիլամշուտուբիսա Թբილისის 2:00 საათზე მუშაობა სიწყებს დილის თავისუფლება პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით მე ერთსათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიტყვას ჩვენს კორესპონდენტებს გადავცემდე თავდაპირველად გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს გადაცემის პირველ სიუჟეტში ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ რატომ გადის საქართველოს სახელმწიფო აქციები უცხოურ ბირჟებზე
ეს ჩვენ საშუალებას მოგცემს დიდი რაოდენობის ახალი კაპიტალი მოვიდოთ ქვეყანაში, დიდი რაოდენობის ინვესტიციები შემოვიტანოთ ქვეყანაში და ასევე ეს გარკვეულწილად სტიმულს მიცემს კერძო კომპანიებს.
ვისაუბრებთ იმაზე, მისცემთ თუ არა შეღავათ პენსიონერებს პენსიის 100 ლარამდე გაზრდა საქართველოს მასშტაბით.
შუქი, გაზი, წყალი, ყველაფერი იმდენი გროვდება. 100 ლარი ფაქტურა და არაფერი წარადგენია.
ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟი შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა პრობლემებზე მოგვითხრობთ.
მე მიწევს ჯერ მოყოლა ბიოგრაფიის რო დაუმკიდო რო არა ბატონო შენ გეშლება მე თავი და რაფერი არ მიჭირს ასე ვთქვათ და მომხოლოდ გადაადგილების პრობლემა.
უზბეკეთის პრესის მიმოხილვასა და ანალიტიკურ მასალაში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის მეათე წლის თავს გამოეხმაურებით გადაცემას კი დაასრულებს კორპირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უყურებთ. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა კანონპროექტი საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ცვლილებები შეეხება სახელმწიფო ქონების შესახებ და მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონებს. კანონპროექტის თანახმად სახელმწიფო ქონების აქციებისა და წილების უცხოურ ბირჟებზე პრივატიზება შესაძლებელი ხდება. ნონა მჭედლეშვილს მოუსმინეთ.
პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების გაზრდის მიზნით სახელმწიფო საწარმოების აქციათა საერთაშორისო ბირჟებზე განთავსების გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მიმდინარე წლის 10 აგვისტოს მთავრობის სხდომაზე განაცხადა.
ეს ჩვენ საშუალებას მოგცემს დიდი რაოდენობის ახალი კაპიტალი მოვიზიდოთ ქვეყანაში, დიდი რაოდენობის ინვესტიციები შემოვიტანოთ ქვეყანაში და ასევე ეს გარკვეულწილად სტიმულს მიცემს კერძო კომპანიებს იგივე გააკეთონ და ლონდონის, ნიუ-იორკის და ვარშავის ბირჟებიდან ხალხები შემოიტანონ საქართველოში და ამან დამატებით ხელი შეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას და დასაქმებას.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განმარტებით საქართველოს მთავრობა ლონდონისა და ვარშავის ბირჟებზე აქციების 15-20-25%-ის განთავსების შესაძლებლობას ისეთ კომპანიებში განიხილავს, როგორებიცაა რკინიგზა, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, ელექტროსისტემა და სხვა სახელმწიფო კომპანიები. მთავრობის გადაწყვეტილების განხორციელების შესაძლებლობას მოქმედი საკანონმდებლო ბაზა არ იძლეოდა. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უკვე მოხდა პარლამენტში. ცვლილებათა კანონპროექტის თანახმად უქმდება წილებისა და აქციების მართვის უფლებით გადაცემის ნორმა და ძალაში შემოდის პრივატიზება აუქციონისა და პირდაპირი მიყიდვებისა და სხვა ფორმებით. კანონპროექტის რეგულირებით სახელმწიფო ქონების წილებისა და აქციების პრივატიზება მხოლოდ მთავრობის გადაწყვეტილებით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარდგინების საფუძველზე განხორციელდება. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში გამართულ სხდომაზე ამას გარდა განმარტებული იყო ყველა ის ნორმა, რომელზე დაყრდნობითაც ხელისუფლება საერთაშორისო ბირჟებზე სახელმწიფო კომპანიების სააქციო პაკეტების განთავსების რისკების არარსებობას ამტკიცებს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ზურაბ მელიქიშვილი თავის მხრივ ხაზს უსვამს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები პრაქტიკაში მხოლოდ პოზიტიურად წაადგება ქართულ ეკონომიკას.
ეს კეთდება იმისთვის, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებს ჰქონდეთ შანსი, რომ დამატებით მოიძიონ უცხოური ინვესტიციები, გაზარდონ თავიანთი კაპიტალი, შეინარჩუნონ ერთის მხრივ დასაქმებულთა რაოდენობა და მეორეს მხრივ გაზარდონ, გაძლიერდნენ და ძალზედ მომგებიანი იყოს მათთვის აღნიშნული მიმართულება. ეს გაკეთდა აი ამისთვის, ანუ ეს არის დაშვება, ხორციელდება.
ამბობს ზურაბ მელიქიშვილი, რომელმაც ოპოზიციის მიერ მართველი პარტიის ფარული ზრახვების შესახებ გამოთქმული ეჭვის პასუხად განაცხადა ისიც, რომ ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის ყოფნის პერიოდში სტრატეგიული ობიექტების საკონტროლო პაკეტი არ გასხვისდება. მართველი პარტიის დაპირების არ შეერათ ქრისტიან დემოკრატებს. პარლამენტის ვიცესპიკერმა ლევან ვეფხვაძემ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის ცვლილებების პროექტის პირველ მოსმენაზე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში განაცხადა, რომ კანონის მხარდაჭერას ისინი არ აპირებენ.
ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით, გამოგვივლია, გვინახავს და გამომთხარა რომ ჩვენ კანონში პრივატიზაციის შესახებ არტი ჩაგვადებინეს რომ ნორმა რომლის მიხედვითაც 13-ის გასხვისების უფლება არ ექნებოდა მთავრობას ჩვენ თავის დროზე მოითხოვეთ მაგრამ კანონში არ ჩაიდო და ანალოგიურად სხვა სტრატეგიულ ობიექტებზე და ეს გარანტია ვერ იქნება მეორე მსოფლიო ომში ლაურის სიტყვები ეს რაღაც დღეს მთავრობა ლაპარაკობს რომ არ იქნება 25%-ზე მეტის გატანა საფონდო ბიუჯეტზე აქციების მაშინ ეს ყველაფერს ჩავდოთ კანონში
ლევან მეფხვაძე არ გამორიცხავს იმასაც რომ სტრატეგიული ობიექტების გაყიდვა და ამ გზით მიღებული ფული ხელისუფლებას არჩევნების მოსაგებად ჭირდება. საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე რამდენიმე სახელმწიფო კომპანიის აქციების საერთაშორისო ბირჟებზე განთავსების გადაწყვეტილებას წინ ფართო საჯარო განხილვები უნდა უძღოდეს, ფიქრობს პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილი. ისინი სახელმწიფო კომპანიების აქციათა 20-25% საერთაშორისო ბირჟებზე განთავსებაში პოლიტიკურ რისკებს ხედავენ. ეკონომიკურ გათვლებზე დისკუსია მიმდინარეობს ეკონომიკურ წრეებშიც. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი განმარტავს.
საერთაშორისო ბაზრებზე აქციების და წილების გატანა კომპანიების, ეს სახელმწიფო იქნება კერძო კომპანია, სასურველია, იმიტომ რომ იქ ხდება შეფასება ეს კომპანიები რამდენად ძირებულია სინამდვილეში და ეს ბაზრები გაცილებით უფრო გამჭვირვალეა და ყველასთვის ხადია რა ხდება. სხვა შემთხვევაში ეს უნდა ხდებოდეს ცელების გადაგერხის მეთოდებით, ამიტომ ხადია რომ ეს დადებითი მოვლენა არის.
მთავრობის ინიციატივა მთლიანობაში არ ხიბლავს ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში გია ხოხაშვილს, რომელმაც ამ ცოტა ხნის წინათ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ თუ კი საერთაშორისო ბირჟებზე კომპანიის აქციათა 25%-ზე ნაკლები გაიყიდება, პანიკის საფუძველი არ არსებობს. გასაყიდი წილის ზრდის შემთხვევაში კი შესაძლოა ქვეყანამ თავისი გეოპოლიტიკური ფუნქციაც კი დაკარგოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ცელდება ადილის თავისუფლება და ცელდება იგი ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 სექტემბრიდან მინიმალური პენსია 80-ის ნაცვლად 100 ლარი გახდება. შესაბამისად საქართველოს თითქმის 700,000 მოქალაქე, როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში, გაზრდილ პენსიას მიიღებს. მინიმალური პენსია სხვადასხვა სოციალური და საპენსიო თანხებით ემატება, მაგრამ საზოგადოებების ერთი ნაწილი მაინც არასაკმარისად მიიჩნევს საპენსიო თანხის მოცულობას. უფრო მეტს პენსიების გაზრდის შესახებ კახან ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
სექტემბრის დასაწყისიდან საქართველოს ტელევიზიებით სოციალური სარეკლამო რგოლების გადაცემა დაიწყო პენსიების გაზრდის შესახებ.
1995 წლიდან 2003 წლამდე პენსია მხოლოდ 8 ლარით გაიზარდა და 14 ლარი შეადგინა. ამ მიზერულ თანხას პენსიონერები თვეების, ხშირად კი წლების მანძილზე ელოდნენ.
მათლას გვაძლევენ და იმასაც არ გვაძლევენ.
4 თვე.
ეს სოციალური რეკლამა, რომელიც მოსახლეობას წლების წინ მცირე და გაუცემელ პენსიებს ახსენებს, იუწყება, რომ სექტემბრიდან ყველა პენსიონერი მინიმუმ 100 ლარს მიიღებს. ამ ცვლილებაზე სასაუბროდ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრს, ჯანდაცვისა და ფინანსთა მინისტრებს 5 სექტემბერს შეხვდა. პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა პრეზიდენტს მოახსენა, რომ გაზრდილი პენსიების გაცემა 15 სექტემბრიდან დაიწყება. პრეზიდენტმა ისიც იკითხა, 100 ლარის გარდა რას მიიღებენ პენსიონერები, რაზეც საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ანდრია ურუშაძემ პასუხა.
დანამატებს იღებს პენსიონერთა 30%, ეს რაც სიღარიბესთან დაკავშირებული დანამატია. დამატებით არის რამდენიმე ათეული ათასი პენსიონერი, რომელიც ასევე იღებს მონეტიზაციის თანხებს, ასევე ჩვენ მათ ვაძლევთ საოჯახო დახმარებებს. ესეთი არის 15,000 პენსიონერი. დამატებით პრაქტიკულად 2020 წლამდე ყველა დავალიანება არის გასტუმრებული, ან შეიძლება მნიშვნელოვანი თანხა იყოს, რაც ჰქონდა დავალიანება პენსიონერების მიმართ. დღეისათვის პრაქტიკულად 14 ლარიდან გაზრდილია მინიმუმ 100 და მეტ ლარამდე.
სექტემბრიდან პენსიების 100 ლარამდე გაზრდას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მოსახლეობას ჯერ კიდევ მარტის თვეში დახვდა. მაშინ მან ამ ცვლილების შესაძლებლობა შემდეგი გარემოებებით ახსნა: დავთვალეთ შემოსავლები, შევამცირეთ სახელმწიფო ხარჯები და გვაქვს ეკონომიკური განვითარების სამომავლო იმედიო. ახლა კი აღნიშნა, რომ დაპირებისამებრ პენსიების ზრდა არასდროს შეჩერებულა თვით 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგაც კი.
რა თქმა უნდა, ქვეყანას ბიუჯეტი არ აქვს, ან ისეთ უხვად ჩვენ არ ვართ ნავთობის და გაზის წარმოებელი ქვეყანა, მაგრამ მეორე მხრივ მე მაჩნია, თუ კი რაიმე შემოსავალი შემოდის, გადასახადებით, ეს გადასახადების შემოსავალი ვიზდება ყოველწლიდან, ყველაზე სამართლიანი გადანაწილება არის პენსიონერების გადანაწილება. ამაზე უფრო სამართლიანი რაღაცა ჩვენ ვერ მოვიფიქრებთ სოციალურად, როგორ უნდა გავანაწილოთ სწორად ეს შემოსავალი ფული. მაგრამ, რა თქმა უნდა, უნდა გვესხმოდეს რომ ყოველ პენსიას განაწერფული ასევე არის განვითარებადი წარმოქმნილი ფული. განვითარება თავისთავად საწინდარი იმისა რომ შემდგომ საზოგადოება წავიდეს ირანში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სამართლიანი ბალანსი მოპოვება განვითარებასა და მეორე მხრივ სამართლიანობის სოციალური სამართლიანობის შორის.
მიუხედავად პრეზიდენტის ამ განცხადებებისა, მოქალაქეთა ნაწილი მაინც უკმაყოფილოა, რადგან გაზრდილი პენსიაც კი არ არის საკმარისი საარსებო მინიმუმის უზრუნველსაყოფად. რადიო თავისუფლება პენსიების ზრდის შესახებ ქუჩაში გამვლელ პენსიონერებს გაესაუბრა.
თავს იკავდი მუშაობი, ზრდის სამუშაოზე ვიყავი. უცხოათი უმუშევრებსა და მუშახალხი ვინც იყო, იმას ესენი პენსიები დაეშვა. ესე იგი, პირიქით 3 მილიარდია, ვითომ მარაფერი ვარ, ზეუძაზე გადაიბეჭე 90 მაინც რეგულობენ და 90 რეგულობენ ბევრი უმუშევარი.
შუქი, გაზი, წყალი, ყველაფერი იმდენი გროვდება. ასილარი ფაქტურად არაფერი არ არის, გამიერ. შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის ძალიან დიდი თანხა რა ყველა სასწაულზე.
ამჟამად საქართველოში 800,000-ზე მეტი პენსიონერია. მათი პენსიის გასაცემად ქვეყნის ბიუჯეტი თითქმის 1 მილიარდ ლარს ხარჯავს. ამას ემატება სხვადასხვა სახის სოციალური პროგრამების ფინანსებიც და ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროსთვის 1.5 მილიარდზე მეტი იხარჯება. ეკონომიკის ექსპერტების განცხადებით, ყველა ქვეყნის საპენსიო ხარჯები ზრდის ტენდენციით ხასიათდება და ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნის საბიუჯეტო სტაბილურობას. შესაბამისად, მთავრობები ეძებენ გამოსავალს, რაც თავის მხრივ სოციალური მღელვარების მიზეს წარმოადგენს. თვალსაჩინოებისთვის გამოდგება საპროტესტო აქციების ტალღა, რომელმაც ამ რამოდენიმე თვის წინ ჯერ საბერძნეთს, შემდეგ კი საფრანგეთს გადაუვარა. ასეთი პროტესტების მიზეზი საპენსიო სისტემის ეგრეთ წოდებული სოლიდარული პრინციპი გახდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პენსიონერთა პენსია დასაქმებული მოქალაქეებისგან ამოღებული თანხებით ფინანსდება. ბოლო დროს კი საპენსიო ასაკის მოქალაქეთა რაოდენობა იზრდება და დასაქმებულთა რაოდენობა ვეღარ ახერხებს მზარდი საგადასახადო წნეხის გამკლავებას. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით, საჭიროა ხელისუფლებამ საპენსიო სისტემის რეფორმა დროულად განახორციელოს, რათა არ დაგროვდეს ისეთი საპენსიო ვალდებულებები, რომელთა გასტუმრება მომავალში ნებისმიერ მთავრობას გაუჭირდება. ამიტომ ის მთავრობას საპენსიო რეფორმისკენ მოუწოდებს.
ახალ სქემებზე გადასვლა, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოს და კერძო პირის პასუხისმგებლობების გადანაწილებას სამსფეროში, უნდა გავეკეთებინათ 15 წლის. უბრალოდ მოდივართ ასე, რომ ვერ ბედავს ერთ-ერთი ხელისუფლება, რომ გადადგას უკეთრინა ბიჯები და მოსახლეობას აუწყოს, რომ ისინიც ვალდებული არიან თავიანთ საკუთარ სიბერეზე იზრუნონ და მერე ნელ-ნელა შევდივართ იმ ყოფაში, რომ შეიძლება ერთ მომენტში გამოცხადდეს, რომ მართლაცა ჩვენ სტაჟის მიხედვით გავცეთ ახლა პენსიებს, რაც სრულ კატასტროფას მოიტანს საქართველოს ეკონომიკისთვის.
ეს იყო გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ამჟამად საქართველოში ევროპასთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტია საპენსიო ხარჯები შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტის მაჩვენებელთან და ასევე მზარდია საპენსიო ასაკის მოსახლეობის რიცხვიც. კახა მჭერტლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობთ რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერშია დილის თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ჰაინრიხ ბიულის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში გაიმართა დისკუსია თემაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ერთ-ერთ პრესკაფეში გამართულ ამ შეხვედრას რამდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირიც ესწრებოდა, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ ისინი აბსოლუტურად გარიყულები არიან საზოგადოებისაგან. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ.
დისკუსიაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები და რამდენიმე უსინათლო ახლობლებმა მოიყვანეს. ისინი დახმარების გარეშე მცირე მანძილზე გადაადგილებასაც ვერ ახერხებენ. როგორც დისკუსიის ერთ-ერთმა მოხსენებელმა სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარემ ლადომ გალობლიშვილმა აღნიშნა, ინფრასტრუქტურა მათთვის შესაფერისი ჯერ ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს.
თუმცა ძველ ბათუმში შეიძლება ითქვას, ვერ ვიტყვით რომ ეს არის სრულად ადაპტირებული, ეწლიან ადამიანს არაზრდებს შესაძლებლობას რომ დაურკოლებრივ გადავიდეს და ესეც არის პრობლემა. იმ დროს, როდესაც გარემო არ არის ადაპტირებული, ბუნებრივი ასეთი ადამიანი ვერც აქტ ეტლზე რომელიც არის მიჯაჭვული, ის დამოუკიდებლად ვერ წავა თქვა, ვერ გადაადგილდება და ასე შემდეგ
და ის რომ ქუჩაში ეტლით მოსიარულეთა რიცხვი მინიმალურია არ ნიშნავს რომ საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები თუ ზრდასრული ადამიანები თითქმის არ არსებობენ. ისინი იმიტომ არჩანან რომ მათთვის პრობლემა მცირე მანძილზე გადაადგილებაც. ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც დისკუსიაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ფირმა ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტმა თამას მჟავანაძემ აღნიშნა. მისი თქმით პრობლემა ასევე ის, რომ საზოგადოებაში ისევ არის სასტიკი გაუცხოება მათ მიმართ.
მე მყავს ნაცნობები, მე მყავს რეგიონებში ხალხი, ვისაც ყავს შვილი. იყო შემთხვევები, რომ თვითონ შვილი არ პენსიის აღრიცხვაზე არ ახყავდა შვილი, იმიტომ რომ ერიდებოდა ოჯახს მისი და ოჯახს ცვენია მისი. საზოგადოება ზუსტად ესერევა, რომ სამწუხაროდ მეც მქონია პრობლემები, როდესაც ველაპარაკ საზოგადოებაში გავდივარ, მე მიწევს ჯერ მოყოლა ბიოგრაფიის რო დაუმკიდო რა არა ბატონო შეგეშლება მე თავი და რაფერი არ მიჭირს ასე ვთქვა და მომხოლოდ გადაადგილების პრობლემა.
დღეს ბათუმში არც ერთ ორგანიზაციასა თუ ლიფტში არ არსებობს ბრაილის შრიფტი. არც ქუჩაშია ხმოვანი შუქნიშნები უსინათლოებისთვის. უსინათლო ასლან შერვაშიძემ გაიხსენა პერიოდი, როცა უკეთესად ცხოვრობდნენ უსინათლოები.
საბაზრო ეკონომიკასთან გადასვლასთან დაკავშირებით ჩვენ არავით არის დახმარება და იგი და იგი არ. აი ჩვენ წარმოება გვაქვს ბათუმში ადრე აი სანამ საბჭოთა ხელისუფლება დაინგრებოდა 357 ადამიანი იყო დასახმებული. მათ შორის 207 კაცი უსინათლო იყო. დღეს დარჩენილი ვართ, არ ვიცი, 23 პერსონალია. ხო და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვითხოვს დახმარებას.
თუმცა უსინათლო და კავშირი საჭელის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ზაურ დევაძემ აღნიშნა, ამ დროისთვის თბილისში არსებობს სკოლა პანსიონი უსინათლო ბავშვებისათვის, რომელიც ევროპული სტანდარტებით აკეთილმოწყობილი, სადაც სწავლასა და ცხოვრებას აბსოლუტურად უზრუნველყოფს სახელმწიფო. მაგრამ ზაურ დევაძის თქმით, ამ სკოლაში ამ დროისათვის მხოლოდ ერთი ბავშვი სწავლობს საჭარიდან. ჟურნალისტ ირმა ზოიძის თქმით, იმისათვის რომ საზოგადოებაში მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაცია, აუცილებელია მათი არა სპეციფიკურ სკოლებში გადაყვანა, არამედ პირიქით.
არ შეიძლება, რომ ეს ადამიანები იყვნენ იზოლირებული, ქონდეთ თავიანთი სამსახურები, თავიანთი შეზღუდვის ადგილები. მე მგონია, რომ ჩვენ ყველანი ერთად უნდა ვიყოთ და ჩვენ გაგვანდიდრებენ ეს ადამიანები და ჩვენ დანარჩენებსაც ჭირდება რა. პირველ რიგში ალბათ იმას უნდა ვიფიქოთ, როგორ გავხადოთ ისინი საზოგადოების წევრები.
დამარხდება საზოგადოებაში შეზღუდულ შესაძლებლობების პირთა ინტეგრირება. ამ კითხვაზე ფილოსოფოსი გიორგი მასალკინი ასე პასუხობს.
საერთოდ ეს საკითხი საქართველოში დგას რთულად, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენი საზოგადოება არ არის ინტეგრირებული და კონსოლიდირებული. არის ღარიბი, ტრადიციული საზოგადოება, რომელსაც არ გააჩნია ამის ტენდენცია. საერთოდ იქ, სადაც სუსტია სამოქალაქო საზოგადოება, ყველგან არის მოისუსტებს ეთყობა ეს დამოკიდებულება.
სუსტი სტატისტიკა თუ რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი ცხოვრობს საქართველოში, ჯანდაცვის სამინისტროს არ გააჩნია. ამ სამინისტროში მხოლოდ იმას განმარტავენ, რომ ბაზაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არიან აღრიცხული. უსინათლოთა კავშირის საჭელის ორგანიზაციაში მხოლოდ 300-მდე უსინათლოა გაერთიანებული, მაგრამ კავშირის თავმჯდომარის ინფორმაციით რეგიონში დაახლოებით 1000-მდე უსინათლოა, რომელიც არც არ არის აღრიცხული. ისინი პენსიას იღებენ და ოჯახში მხოლოდ ერთი წევრია გათავისუფლებული კომუნალური გადასახადისაგან.
ასევე განთავისუფლებული არიან უსინათლოები ჩვენთან წყალკანალიდან და სამდასოფთავებიდან. მხოლოდ უსინათლო, წარმოგიდგენიათ, ახლა უსინათლო სწავს ოჯახში. სრულიად ჯანმრთელი ადამიანია, მოიყვანა ცოლი და შეკნა ოჯახი. ყავს პატარა შვილები. იმ ბავშვებმა რა დააშავეს იმათ, საიდან უნდა გადაიხადონ რა? ფაქტურად ეხდის ისე უსინათლო.
როგორც დისკუსიაზე აღინიშნა, ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით ინფრასტრუქტურის, სკოლებისა თუ სამსახურის პრობლემა ისევ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. მაგრამ როგორც დისკუსიის ერთ-ერთმა მონაწილემ თამას მშავანაძემ გულდაწყვეტით აღნიშნა, ჯერჯერობით საზოგადოების შეცვლა უნდა დაიწყოს, რათა მათი ინტეგრაცია საბოლოოდ მაინც მოხდეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭერვი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენს მიერ დილის თავისუფლებას ახლა გაცემას განაგრძობს ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. სიტყვას გადავცევ მის სამყარს ლაშა ბუღაძეს.
სტუმარ მასპინძელი კვირის დასაწყისი. ნუ გეებს რომ ომალოში აღარ ჩაესულებათ ფაქტია. და ვშიშო ფაცი ჰეტეროსექსუალებიც ბევრს იფიქრებენ სანამ თუშეთში წასვლას გადაწყვეტენ. რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთმა მედია სააგენტომ მედად უსიამოვნო ცნობა გაავრცელა. ომალოში გერმანული გეიწყვილი გაუკოჭავთ და არც მეტი არც ნაკლები მდინარეში ჩაუხდიათ. ხმაწულები ადგილობრივებს სუფრასთან მიუწვევიათ, არყით გაუჭყიპავთ და მერე რბილად რომ თქვათ მეტად გაჰყვირვებიათ, როცა მთვრალ ვაშკაცებს კოცნოობის სურვილი მოსალებიათ. ესენი მეტრაკეები ყოფილანო გადარეულან მასპინძლები და თავადაც მთვრალებს დამფრთხალი და გაკოჭილი ბიჭები მდინარეში გადაუხდიათ. გაწამებული გეები სხვა ფხიზელ ადგილობრივებს ამოუყვანიათ წყლიდან. გერმანელებს ისე სტრაფად მოუკურცხლავთ, პოლიციაშიც კი არ წასულან. თბილისამდე სხვადასხვა ავტობუსით უმგზავრიათ, ეშინოდათ ერთად რომ დაგვინახონ ისევ რაღაცას მოგვიწევენო და დილითვე გახვოლიან კიევის რეის. კიევიდან მოგეხსენებათ იაფია. ფატალური ზასაუბა კი მხოლოდ მას შემდეგ განუახლებიათ, რაც ევროკავშირის ზონაში გასულან. ჩახუტებულან, უტრიათ და პირობა მიუციათ ერთმანეთისთვის აღარასოდეს შეედგათ ფეხი თაგორიან პოსაბჭოეთში. თუმცა რაკი პოლიციაში არ გამოცხადებულან, შესაბამისად არც საქმე აღძვო და მეტიც, ისიც კი თქვა, ეს ყველაფერი საქართველოს დრების მოგონილია. ნიკარაგუელებს, ვენესუელელებსა და ნაურუელებს ასახელებენ, რათა ტურისტები აღარ ჩამოვიდნენო. ამათი შავი პიარი უნდა იყოსო. ასია, ჩემტერს გადაეკი და ნაურუელი, ყველაფერს იზამს რომ საქმე გაგიფუჭოს. მაგრამ თუ კი ეს სიცრუე არაა და უცხოელი გეები მართლა სასიკვდილოდ გაიმეტეს პატიოსნების დამცველმა კაციჭამიებმა, სულ მცირე ან ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე უნდა გადადგეს თავისი თანამდებობიდან, ან თუში დეპუტატი პლცის კარეშვილი გაიგდოს პარლამენტიდან, მაინც ტყუილადაც დენ სკამს, ვინმე ხომ უნდა დაისაჯოს. თუმცა მთავარი ისაა, ვიმეორებ ამ ამბის დადასტურების შემთხვევაში მოძალადეები მოინახოთ და კუნძულ მიკონოსზე იქნან გადასახლებულნი. კუნძულ ლესბოსის მახლობლად. თუ რატომ თავად უნდა მიხვდეთ? კვირის ბოლო 2-დ დღის წინ ერთ-ერთ გერმანულ გაზეთში ორ ახალგაზრდა მამაკაცთან გამოქვეყნდა ინტერვიუ. ახალგაზრდები სწორედ ის გეები აღმოჩნდნენ, რომელთა განწმენდის პროცედურაც ბრწყალებში ასე შემზარავად განხორციელდა ზემო ომალოში. ყმაწულებს არ უარყვიათ მდინარეში ჩაგდების ფაქტი, მაგრამ ისიც თქვეს, გაკოჭვით არავის გაუკოჭივართო. თავაზობთ ფრაგმენტს ამ ინტერვიუდან. პუბლიკაციის სათაურია: როგორ უნდა მოვიქცეთ, როცა მეტად თავისუფალ ხალხთან ვართ სტუმრად. ჟურნალისტი: ხომ ვერ გვეტყვით ზოგადად როგორ ფუნქციონირებს გეობა საქართველოში? პირველი ყმაწვილი: წარმოდგენა არ მაქვს. იქ მხოლოდ 4 დღე დავყავით და ეს დროც საკმაოდ აგრესიულ ჰეტეროსექსუალებთან ერთად გავატარეთ. ჟურნალისტი: მართლა მდინარეში ჩაგაგდეს? მეორე ყმაწვილი: დიახ, წყალიკის რამდე გწდებოდა. ჟურნალისტი: იქნებ მიზეზი აგეხსნათ? მეორე ყმაწვილი: დავლიეთ, დავთვერით და მერე მასპინძლებმა, უმეტესად კაცები იყვნენ, ერთმანეთს დაუწყეს კოცნა ხვევნა. ჩვენ ვიფიქროთ, რომ გეები არიან და ბუნებრივად ავყევით. პირველი ყმაწვილი: დიახ, მთაში მცხოვრები გეები გვეკონენ. მეორე ყმაწვილი: ხო, კისერში, ტუჩებში და მუცელზე კოცნდნენ ერთმანეთს. პირველი ყმაწვილი: მაგრამ რატომღაც მაინც გაბრაზდნენ ჩვენზე და მდინარეში ჩაგყარეს? ჟურნალისტი: არ გიფიქრიათ, რომ ეს მათი პერვერსიული თამაშის ნაწილი იყო? პირველი ყმაწვილი: ვითომ, არ ამგონია. ჟურნალისტი: ასე ვთქვათ, შხაპი სექსის წინ მდინარეში ჩაგდებას გულისხმობ. თქვენი ვერ მიუხვდით? მეორე ყმაწვილი: ისე სხვებს რომ დროულად არ მომეყვანეთ, სავსები შეძლებელია ეს ყველაფერი ორგიაში გადასდილიყო. ჟურნალისტი: აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ხალხო, თქვენ პერვერტები საოცნებო ქვეყანაში ჩასულ ხარ და ვერ კი მიმხვდარ ხართ. არ გეშინიათ, რომ ახლა შესაძლოა ჩამორჩენილობა დაგწამონ? ხმაწულები მორცხვად დუმან. მართლა ძალიან რთულია უცებ აუვალღო სხვათა ტრადიციებს.
Mikrofontan iqo Lasha Bugadze satiruli programit Paraleluli realoba erti anonsis shemdeg ki shemoktavazebt Utskhoetis pressis mimokhilvas.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თილის თავისუფლების ეთერს, როგორც გითხარით, განაგრძობს უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ვიდრე სიტყვას დავით კაკაბაძეს გადავცემდე, გეტყვით, რომ პრესის მიმოხილვაში ძირითადი ყურადღება დაეთმობა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის 10 წლის თავს და საერთაშორისო ტერორიზმის კუთხით არსებულ გამოწვევებსა და საფრთხეებს.
გაზეთი Washington Post-ის სარედაქციო წერილში აღნიშნავს, რომ მართალია 2001 წლის 11 სექტემბრიდან 10 წელი გავიდა, ტერორიზმის საფრთხე მაინც არსებობს. ციტატა: დღესაც ტერაქტებიდან 10 წლის თავზე საომარ მდგომარეობაში ვცხოვრობთ. დღემდე ვიბრძვით ავღანეთსა და ერაყში. ეს არის ომები მკაფიო მიზნების გარეშე, ან როგორც ეს ერაყის შემთხვევაშია, ნამდვილი მიზეზის გარეშეც. სადამ ჰუსეინი არათუ თავს არ დაგვსხმია, არამედ თვითონაც არ ქონია ქიმიური, ბიოლოგიური თუ ბირთული იარაღი. ამჟამად ვაშინგტონში მელანქოლიური განწყობა სუფევს. ბევრი საუბრობს ამერიკის დაკნინებაზე, იმაზე, როგორ გახდა შესაძლებელი ჩვენი ესოდენ სასიკადულო სისტემის მოშლა. ამის საილუსტრაციოდ ბევრი უმიზნო და არასაჭირო ომს ასახელებს. ციტატის დასასრული. Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, რომ 11 სექტემბრის ტერაქტების მთავარი ორგანიზატორი ოსამა ბინ ლადენი ახალ თავდასხმებს ამზადებდა. ამის საბუთად გაზეთი სადაზვერო სამსახურების მასალებს იყენებს. ციტატა: როგორც ოფიციალური პირები აღნიშნავენ, მაისის რეიდის პირველ დღეებში, როცა ბინ ლადენის სამალავში აღმოჩენილი მასალებიდან ცხადი შეიქმნა, რომ ტერორისტებს მოსწონთ ტერაქტების დაკავშირება სიმბოლური მნიშვნელობის თარიღებთან, შეერთებული შტატების ოფიციალური წრეების წარმომადგენლები შეშფოთდნენ 4 ივლისისა და 11 სექტემბრის გამო. მაგრამ მაშინ მათ თავი შეიკავეს იმ ინფორმაციის საჯაროდ გამოქვეყნებისგან, რომელიც 11 სექტემბერს ახალი ტერაქტის მოწყობის კონკრეტულ გეგმაზე მიგვითითებდა. ამის შემდეგ სტატიის ავტორი დაასკვნის. 11 სექტემბრის მორიგ წლის თავზე ახალი ტერაქტის დაგეგმვის გარდა ბინ ლადენის დოკუმენტები კონკრეტულს თითქმის არაფერს გვეუბნება. ძირითადად იმიტომ, რომ ორგანიზაციის სხვა ხელმძღვანელების ადგილსამყოფელთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ან მაგალითად ტელეფონის ნომრები, ყოველგვარ ფასს კარგავს, რაც უცას ეს ინფორმაცია შეერთებულ შტატებს უვარდება ხელში. საიდუმლო განძის აღმოჩენას რაიმე პრაქტიკული შედეგი არ მოჰყოლია, რადგან ცუდმა ბიჭებმა იციან, რომ ეს მასალა ჩვენს ხელთ არისო. მოხავს Wall Street Journal-ს შეერთებული შტატების მაღალი თანამდებობის პირის ნათქვამი. 11 სექტემბრის პრობლემატიკას ეხება თავის სტატიაში ანდრე გლუქსმანიც. ფრანგი ფილოსოფოსი იმაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ მსოფლიოს მთავარ ტერორისტად გამოცხადებული ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციას თვისებრივად ბევრი არაფერი შეუცვლია. ბინ ლადენი მკვდარია, სიძულვილი კი ცოცხალი. ასე ქვია გლუქსმანის წერილს, რომელიც გაზეთ მონდში გამოქვეყნდა. 10 წლის წინანდელ ტრაგედიასთან დაკავშირებით ფრანგი ფილოსოფოსი აღნიშნავს: მიუხედავად სიმწვავისა და მასშტაბისა, იმ მოვლენას ახალი არაფერი მოუტანია. ახლა როცა საყოველთაო დაბნეულობა გაიფანტა, უნდა ვაღიაროთ, რომ ნიუ-იორკის ტერაქტებს უპრეცედენტოდ ვერ მივიჩნევთ ვერც მოტივის, ვერც მონაწილეებისა და ვერც შესრულების მანერის მიხედვით. ქალაქებში ხანძრის გაჩენით პანიკის გამოწვევის სტრატეგია და მოსახლეობაში ძრწოლის გავრცელება ჯერ კიდევ საუკუნე ნახევრის წინ განიხილებოდა რუსი ნიჰილისტების, ბაკუნინისა და ნეჩაევის მიერ. ან თუნდაც დოსტოევსკის ეშმაკნი წაიკითხეთ. ციტატის დასასრული. სტატიის ბოლოს ანდრე გლუქსმანი წერს: ბინ ლადენი მკვდარია, მისი ტერორისტული ქსელი განადგურებულია, მაგრამ ის ძალა, რომელმაც დარტყმა მიაყენა მანჰეტენს, არსად გამქრალა. საკმარისია, არსებობდეს სულ რამდენიმე კანონგარეშე მოქმედი რეგიონი, არსებობდნენ მათი უნამუსო მფარველები, რომ მცირერიცხოვან შეიარაღებულ ჯგუფს შეეძლება პირდაპირ გულში დაარტყას მსოფლიოს უპირველეს სახელმწიფოს. წარმოიდგინეთ ზარალი ამ დარტყმის სამიზნედ ატომური ელექტროსადგური რომ იქცეს. ჰიროსიმის პარადიგმა წარსულს ჩაბარდა. ისტორიის მოსპობისა თუ კაცობრიობისთვის ბოლოს მოღების უნარი აღარ არის მხოლოდ ზესახელმწიფოების მონოპოლია. ციტატის დასასრული. მაგრამ ვის შეიძლება ეს ხელს აძლევდეს? სვამს კითხვას ფრანგი ფილოსოფოსი და თავადვე უპასუხებს: ვისაც გნებავთ, როცა შესაძლებლის საზღვრები ინგრევა, მათი აღდგენა ურთულესი ამოცანაო, წერდა ფონ კლაუზევიცი, რომელიც დარწმუნებული იყო, რომ მანამდე არნახული სისხლიანი ბატალიების ხანა ნაპოლეონთან ერთად არ ჩაბარდებოდა წარსულს. მომდევნო საუკუნემ დაადასტურა, რომ ის მართალი იყო. ბინ ლადენი აღარ არის, რასაც ვერ ვიტყვით დაუნდობელი და რადიკალური სიძულვილის სტრატეგიაზე. ციტატის დასასრული.
გულის უცხოეთის პრესა მიმოიხილა დავით კაკაბაძემ. თქვენ უსმენთ თილის თავისუფლებას. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ უკვე სპორტული მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ დაგმობრდეს საჭირებელი ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით, დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
და ცვიდანოს რეობა! ასერტერი დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტული მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ დავით კლიბაძეს, რომელიც გამოვლენილი კვირის ზოგიერთ საინტერესო სპორტულ მიმოხილვას შეაჯამებს.
დიდი საერთაშორისო ასპარეზობებით გადაეტვირთა ჯერ აგვისტო და ახლა სექტემბერი. ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მატჩებს თუ გავიხსენებთ, სანელიულო აღარაფერია. საკლუბო გუნდებმაც არ უღალატეს ტრადიციას და ევროტურნირების ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების აქტიური მაყურებლები იქნებიან თქვენთან ერთად. ახალ ზელანდიაში კი რაგბისტებმა მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყეს და რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე არამხოლოდ საქართველოს ნაკრებისა და ასპარეზობის მიმდინარეობაზე მოგვაწვდის ინფორმაციებს, სხვა საინტერესო ამბებსაც გვიამბობს ამ აყვავებული და ეგზოტიკური ქვეყნიდან, სადაც სხვათა შორის კარგი ღვინო იცის და ქართველებიც ცხოვრობენ. პირველ მატჩში საქართველოს ნაკრები 14 სექტემბერს შოტლანდიელებს დაუპირისპირდება, მაგრამ ვაწყობ უფრო მომავალ ასპარეზობათა ანონსი გამოდის, ამიტომ მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ კვირას თურქეთში ჩვენი ბერძნულ, რომაული და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები ჩაებებიან მსოფლიო ჩემპიონატში. ახლა კი ისევ ლიტვასა და ევროპის ჩემპიონატს დაუბრუნდეთ, სადაც მეორე ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მართლაც დასანანი მარცხი განიცადა მაკედონიასთან შეხვედრაში. ჩვენს ექსპერტს, სახელოვან ვეტერან კალათბურთელს ვაჟა ჟღენს მოუსმინოთ.
პირველი მეოთხედის ნახევარი კარგი იყო, როგორც დაცვაში, ისე თავდასხმაში. შემდეგ გავიმეორეთ ძველი ავადმყოფობა, დავიწყეთ ბურთების უაზრო დაკარგვა და თამაში გავაფუჭეთ. მეორე მეოთხედში 12 შეტევა ვერ გამოვიყენეთ. მესამე მეოთხედი ასევე ჩავატარეთ ცუდად, იგივე შეცდომები. როდესაც ერთა იგივე შეცდომა მეორდება ყველა თამაში, ყველა ტაიმში, არა, აქ უკვე წვრთელის ამბავი, მე წვრთელის ამბავს ვერ ხედავ კაც. ჩემ გაკვირვებას იწევს ჩხიტიშვილის პირველ ტაიმში დიდი ხნით შეცვლა. იმიტომ ჩხიტიშვილმა კარგად დაიწყო თამაში, კარგად ითამაშა დასაწყისი და თამაში წავიდა, მაგრამ დაიღალა თქვა, მერე დაასვენე 1-2 წუთი, მაგრამ 10 წუთი დასვა სკამზე ეს მე არ მესმის. შეიძლება თამაში ერთხელ ჩაგივარდეს, ორჯერ ჩაგივ, მაგრამ ყოველ მეოთხედში, არა, ერთა იგივე შეცდომა მეორდება. თუ წარმატებაზე ზედმეტია ლაპარაკი, თუ ეს შეცდომები გამეორდა.
ერთი კი ვიფიქრო, ფეხბურთზე აღარაფერი მეთქვა დღეს, მაგრამ აჭარის უმშვენიერეს ყოველმხრივ გამორჩეულ ქედაში საქართველოს ჩემპიონატის რეგიონალური ლიგის მატჩი ვნახე. ბეთლემმა ჩხოროწყუს გუნდს უმასპინძლა, მართლაც შტამბეშტავად ითამაშა და ანგარიშით 5-0 გაიმარჯვა. ვერ დაგიმალავთ, მე არ ვიღავი ნეიტრალური მაყურებელი ბეთლემს კომაგობდი, რადგან ერთ-ერთი მათგანი ვარ, ვისაც ქედაში ბევრი ნაცნობ მეგობარი ჰყავს, მათ შორის ბეთლემის მთავარი მწვრთნელი დიშერ კაკაბაძე, აკაური კაცი, რომელმაც ქედაში დაიწყო ფეხბურთის თამაში. ბათუმის დინამოს ღირსებას წარმატებით იცავდა, სამწვრთნელო დებიუტიც ქედაში ჰქონდა და ახლაც აგრძელებს კარიერას.
ჩვენი მიზანი ის, რასაც ქედის ბეთლემი ემსახურება, ის არის, რომ პერსპექტიული ბიჭები ვნახოთ, ვიმუშაოთ ბიჭებთან და თუ გამოადგება ერს და ბერს ქვეყანას იმაში, რომ რაღაცა თავისი პატარა კენჭი დადოს ქართული ფეხბურთის განვითარებისთვის, ძალიან სასიამოვნო და მისასალმებელი იქნება ჩვენთვის.
ქედის ბეთლემს, მის მთავარ მწვრთნელს და საერთოდ აქაურ ფეხბურთს იმედი მაქვს, რომ კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდები, რადგან მართლაც უსაშველოდ გაჭიანურდა იმ პრობლემების გადაჭრა, რომლებიც აშკარად არ შეეფერება აჭარის საფეხბურთო ტრადიციებს.
გამოვლენილი კვირის სპორტული მიმოხილვა დავით კლიბაძემ გადაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaz.com.
ეხა კავკაზა.
გწელდება თილის თავისუფლება და გწელდება იგი კავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამით. პროგრამა დღეს რუსულენოვანი გახლავთ და მას ჩემი კოლეგა დემის პოლანდოვი გაუძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Ревас Сакеваришвили, независимый экономический эксперт, из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава азербайджанского экономического сообщества блогеров, и из Еревана Вазген Сафарян, председатель финансово-экономической комиссии Общественного совета Армении. Тема нашей сегодняшней программы – экономическая конкурентоспособность стран Южного Кавказа. Вышедший на этой неделе рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума представляет не очень утешительную картину для стран региона. Грузия на 88-м месте в рейтинге, Армения на 92-м. Особняком стоит Азербайджан, заняв 55-е место среди 142 стран, обогнав Россию, Казахстан, Украину и даже Латвию. Давайте разберемся, что кроется за этими цифрами и, собственно, что нужно делать для усиления конкурентоспособности стран Южного Кавказа. Я предлагаю начать с Азербайджана. Натик Джафарли. Азербайджан, как я уже сказал, занял 55-е место в рейтинге, и это самый лучший показатель в регионе, и даже на всем постсоветском пространстве, кроме Эстонии и Литвы. Чем вызвана, по вашему мнению, столь высокая оценка?
К сожалению, индикаторы в разработке этих данных, экономической конкурентоспособности экономики, немножко неправильно по отношению к Азербайджану были выведены, потому что основным индикатором там берется то, что Азербайджан имеет огромные ресурсы, и эти ресурсы расходуются, то есть бюджет страны растет, растет капиталовложение, внутреннее капиталовложение растет, но основная причина всего этого роста, к сожалению, кроется только в одном секторе, нефтяном секторе Азербайджана, нефтегазовый сектор, энергетическом секторе страны. И этот сектор очень сильно доминирует над остальными секторами экономики. Я приведу некоторые данные. В внутривалловом продукте Азербайджана нефтяно-газовый сектор имеет 75%. В бюджете страны где-то около 70%. Нефтегазовый сектор имеет роль, особую роль. В внешней торговле вообще катастрофическая ситуация. 97,8% всей внешней торговли Азербайджана приходится на энергетические сектор. То есть здесь конкурентоспособность экономики страны по отношению с другими странами может быть в цифрах выглядит по-другому. То есть есть нефтяной фонд, где скапливалось сейчас уже около 30 миллиардов долларов. Азербайджан самые меньшие долги в Южном Кавказе. То есть Азербайджан не нуждается в кредитах, как в другие южнокавказские республики. В этом плане, да, устойчивость есть определенная, финансовая устойчивость есть. Но, что касается конкурентоспособности, особенно в выхода на мировой рынок с разными продукциями, с разными предложениями, в этом плане, к сожалению, не к чем похвастаться, кроме как энергетического сектора.
Спасибо, Натик. Теперь переместимся в Грузию. Ревас Сакеваришвили. Грузия хоть и поднялась на 5 пунктов в рейтинге по сравнению с прошлым годом, но все равно ее показатель 88-е место – это достаточно низкий показатель. Вообще, рейтинг Всемирного экономического форума, он сложно составной, и там есть и статистические показатели, и оценки представителей бизнес-среды. Например, российские эксперты часто говорят, что статистика у России всегда лучше, чем оценки, из-за этого общая оценка получается ниже. А в случае с Грузией, что работает против нее? Низкие ВВП на душу населения, например, или негативный взгляд бизнесменов на ситуацию в стране?
В принципе, и то, и другое, не только это. Вся проблема заключается в том, что букет проблем, который стоит в грузинском бизнесе, сообщество перед грузинским бизнесом, перед всей Грузией, заключается в многогранности всех тех условий, в которых бизнесу приходится жить и зачастую выживать. Но если смотреть самые проблематические факторы, которые выделил Всемирный экономический форум, то это доступность финансирования, это неквалифицированная рабочая сила и это инфляция. По отдельности даже по отдельности. Каждый из этих факторов очень серьезный вызов для экономики и для бизнеса. А что касается вкупе, все эти факторы, конечно, создают вот ту проблематичную среду, в которой приходится существовать грузинскому бизнесу. Если добавим к этому еще и то, что проблемы и очень серьезные остаются по части защиты прав собственности, по части независимости судебной системы, неэффективного антимонопольного регулирования, по части неинновационности национальной экономики, то так и слагается пазл того экономического состояния Грузии, который Всемирный экономический форум оценил как 88-й во всем мире.
Ривас, но вот Натик говорил о том, что этот рейтинг не совсем хорошо отражает ситуацию в Азербайджане. А как вы считаете, ситуацию в Грузии рейтинг отражает, в принципе, нормально?
Давайте скажем так, любой рейтинг – это в любом случае набор каких-то субъективных подходов и субъективных подборок, да, допустим, если учесть, то тут свое видение высказывают в основном бизнесмены, которые сами непосредственно сталкиваются с этой проблематикой, ну, надо как-то, наверное, учесть это обстоятельство и, в принципе, доверять или не доверять этим бизнесменам, которые отвечают на эти вопросы, ну, это решать каждому из нас, но, в принципе, мне кажется, что по отдельным факторам, если вот брать такую крупную картину происходящего в Грузии, в экономике и в бизнесе, мне кажется, что в основном этот рейтинг отвечает той реальности, которая создана в стране.
Спасибо, Ривас. Переместимся в Ереван. Вазген Сафарян. Худший результат в регионе – это наверняка и не очень хорошие показатели экономической статистики, и пессимистические настроения в бизнес-среде. Да, при этом Армения, как и Грузия, улучшила свои позиции на 6 пунктов. Вы могли бы назвать это улучшение тенденцией?
Да, безусловно, можно это называть улучшением, потому что сегодня премьер-министр Армении Тигран Саркисян заседание правительства начал с этого, огласив эти данные Всемирного экономического форума и сказал, что это результат положительной работы правительства, потому что есть уже тенденция, есть рост, и это дает основание руководителю правительства, что в дальнейшем экономическая ситуация будет улучшаться. Но эксперты, финансовые и экономические эксперты Армении всегда указывают на те недостатки, которые у нас в реале бытуют. Это экспортно-импортные отношения нашей республики. Мы имеем отрицательное сальдо. Привозим больше товаров, чем вывозим. И при экспорте наших товаров основное место занимает сырьевая продукция. Это медно-молибденовый концентрат, это неметаллические руды и так далее. Но мы ставим вопросы на том, чтобы мы вывозили больше готовую продукцию. И правительство сегодня, в частности, Министерство экономики, пригласил экспертов наших финансовых, экономических, и мы обсудили концепцию промышленной политики, которая направлена на экспорт. И долгое обсуждение было, и мы требовали, что необходимо некоторые коррективы внести в экономической политике. И чрезмерная либерализация, которая довела нас до такого состояния, где наша экономика сегодня, мягко говоря, не очень так утешает нас, и особенно та политика, которая ведется, поляризировала наше общество. И поэтому сейчас вот правительство хочет избавиться от тех стереотипов, которые до сих пор у нас были. И роль регулирования государства в экономике, кажется, берет верх. И мы в этом будем способствовать правительству, чтобы вот такая политика у нас проводилась.
Вазген, а скажите, какие направления вы тогда выделяете вот в этом государственном регулировании? Какие отрасли нуждаются в этом государственном регулировании? Что, собственно, Армения собирается поставлять на экспорт? Какого рода продукцию?
Значит, если смотреть сегодня, что мы экспортируем, это пищевая продукция. На порядок 100 миллионов долларов мы вывозим коньяки разные, которые успешно реализуются в странах СНГ, в частности в России. Это медно-молибденовый концентрат, который вывозится в Западную Европу, в Германию. Мы ставим сейчас вопрос на том, чтобы построить медноплавательный завод, чтобы не концентрат 26% вывозить, а готовый медный провод и медную продукцию. На основе этого завода и этой продукции мы будем развивать нашу внутреннюю кооперацию, кабельную продукцию, электротехническую, механическую и так далее. Вот этот вопрос у нас больше всего акцентируется и в общественном совете, и в тех финансовых структурах, которые занимаются анализом. Ну, сказать, что сегодня правительство готово прийти к такому решению и к такой политике, думаю, что есть надежда, потому что сегодняшнее наше сегодняшнее обсуждение по промышленной политике, по концепции промышленной политики дает основание, что есть уже желание в коренном образом изменить отношение к промышленности, к промышленной политике. Разные страны время от времени рассматривают свое положение к промышленности, к экономической политике и время от времени меняют. Так, Америка там в 1933 году после Великой депрессии приняли закон о промышленности, и мы наподобие вот таких подходов тоже стараемся и будем стремиться, чтобы у нас вот эта промышленная политика была главенствующая. И в этом мы определяем несколько направлений. Это цветная металлургия, это химическая промышленность, это горнодобывающая, это легкая промышленность, это машиностроение, электротехническая промышленность. У нас был хороший задел, и в годы советской Армении эти отрасли были очень развиты. Сегодня мы рассматриваем развитие черной металлургии, потому что китайская компания принимает участие в разработке металлических руд черной металлургии, и мы надеемся, что в скором времени у нас эта отрасль тоже будет доминировать, и это, конечно, увеличит экспорт и экономическое положение.
Спасибо, Вазген. Что ж, Вазген повернул нашу дискуссию в сторону скорее перспектив, чем обсуждения текущего положения. Ну, давайте обсудим перспективы, вернемся в Баку, на ТЕК Джафарли. Самые слабые места вы, в принципе, определили. Давайте поговорим о том, что надо делать, каким образом можно изменить ситуацию с конкурентоспособностью, что надо усиливать, и есть ли ресурсы у Азербайджана, речь не только о финансовых ресурсах, чтобы радикально изменить ситуацию.
Скорее всего, не о ресурсах, а о желании, о политической воле здесь уместно говорить, потому что в любом случае экономические преобразования или реформы напрямую зависят от политического курса и политического видения будущего страны, руководства страны. Поэтому здесь уместно употреблять, по-моему, это слово. Основная беда азербайджанской экономики в том, что всего 4% работающих в стране граждан дают те цифры, которые я вам перечислил насчет ВВП и экспорта страны. То есть 4% населения работает в добывающей отрасли или связанной с этой отраслью в областях, и они дают огромную часть и бюджета, и внутреннего валового продукта ВВП страны, и экспорта, практически весь экспорт страны. Вот это самая большая проблема. Основные проблемы страны, кроме этого, это и монополия, огромная монополия, которая просто душит, и коррупция, и монополия, которая душит просто экономическую ситуацию в стране, потому что основные экономические сферы тем или иным образом находятся под контролем определенных финансовых, экономических групп, которые напрямую связаны с властными структурами. И даже практически это уже не скрывается. Если раньше это как-то было заувалировано, сейчас абсолютно даже это не скрывается. Близкие родственники власть имеющих, которые открыли большие холдинги, напрямую сейчас участвуют, даже открыто участвуют в строительных работах, выигрывают в кавычках тендеры, открывают производство. То есть конкурентоспособная среда в стране, внутреннем рынке, очень в плачевном состоянии в этом плане, что монополия душит просто экономическую ситуацию. А почему это так происходит? Это все, опять-таки, возвращаемся к первому вопросу, потому что правительство, в принципе, не видит нужды либерализации экономической ситуации в стране, потому что есть огромные ресурсы, сейчас мировые цены на нефть на хорошем уровне, и это дает огромные доходы стране. Поэтому правительство, в принципе, не нуждается даже не утруждает себя думать о том, чтобы как, допустим, заполнить бюджет, как провести какие-то реформы, потому что любые реформы, особенно в экономической сфере, диктуют изменение правил игры внутри страны. Изменение правил игры внутри страны, экономические правила игры внутри страны могут пошатнуть тот, в кавычках, идиллийное состояние верхушки, во властной верхушке, которая до сих пор правит в стране. Вот это как бы есть своеобразная договорная экономическая ситуация. Как бы определенные кланы, определенные семьи, определенные чиновники разделили экономику страны на некоторые на сектора и просто контролируют эти сектора. И поэтому, чтобы изменить эти правила игры, нужна политическая воля, нужны огромные реформы во всех сферах, экономической сфере. Вот это самая огромная проблема страны. И поэтому даже Азербайджан может быть даже единственная страна в мире, которая сама себе создает препятствия, чтобы не вступить в ВТО. Начиная с 96 года идут переговоры, уже по 15 лет идут переговоры, и практически нет особых преград для вступления Азербайджана в эту организацию, но само правительство, выдвигая каждый раз на переговорах разные условия, якобы для поддержки внутреннего производителя, затягивает этот процесс, потому что в любом случае вступление в ВТО вынудит правительство изменить некоторые правила игры, которые сейчас существуют в стране.
Спасибо большое, Натик. А теперь переместимся в Тбилиси. Ревасса Кеваришвили. Ну, мы давайте поговорим о перспективах. И я хотел бы немножечко повернуть этот вопрос в такую сторону. Вот Вазген говорил о том, что нужно отходить от вот этой бездумной либерализации, о том, что надо усиливать роль государства, и привел в пример Соединенные Штаты Америки и Великую депрессию. В Грузии ситуация совсем другая. Либерализация избрана таким основным двигателем, в том числе роста экономики и конкурентоспособности. И тоже есть определенные результаты. Все-таки Грузия находится на более высоком месте в рейтинге, и динамика примерно такая же, то есть она поднялась на 5 пунктов. Вы бы могли сравнить эти два подхода? Вот это государственное усиление в экономике и либерализация?
Трудно так сказать, что тот анонсированный либерализм без границ, который был очень популярен в грузинском правительстве и даже в международных институтах, которые положительно это все оценивали в течение нескольких лет, что этот процесс был, скажем так, последовательным. Он не был последовательным на самом деле. Он был фрагментированным процессом, который, в принципе, в определенном смысле дал какую-то свободу, но с другой стороны появились другие изъяны на рынке. С одной стороны, вот если посмотреть опять на этот рейтинг, да, Грузия занимает, по последним данным, 7-е место в мире по наличию барьеров, правительственных барьеров, регулятивных барьеров для ведения бизнеса. То есть практически таких барьеров нет. Если посмотрим, начать в Грузии бизнес можно за 3 дня, это тоже показывает этот рейтинг. На самом деле зарегистрировать фирму, открыть счет и начать оперировать в стране очень легко. Но проблемы появляются потом. И если посмотреть на другой показатель этого же рейтинга, тут прямо сказано, что по эффективности антимонопольной политики Грузия занимает 135 место из 142. Но это означает, что в принципе отсутствие этого регулирования, как бы это ни парадоксально звучало, на самом деле со своей стороны и породило вот те монополии, те нездоровые процессы в грузинской экономике, заложниками которых становятся и бизнес, и правительство. То есть, в принципе, отсутствие регуляций породило то, против чего эти регуляции могли были бы бороться. То есть та же самая монополизованность экономики, когда практически во всех сферах, во всех прибыльных сферах бизнеса появились монополии. Там нефтетрейдеры создали свой картель, фармацевты создали свой картель, импортеры разного рода продукции производственного сектора, продовольственного сектора и других. Ну, не знаю, практически во всех сферах, где можно получить хоть какую-то прибыль, существует в Грузии монополии. То есть вот парадоксальность всей этой ситуации в этом и заключается. С одной стороны, практически говорится, что да, никаких барьеров, никаких регуляций, абсолютная свобода, но с другой стороны, конечно же, появившиеся эти монополии не могут, да, появляться без поддержки, гласной или негласной, не имеет этого же значения, властных структур, представителей разных властных группировок и так далее.
Это все-таки частные компании, да? Михаил Саакашвили часто говорит о Сингапуре, например. Это огромные компании, государственные компании, которые там работают. работают и работают эффективно. То есть и этот механизм может работать.
Ну, знаете как, вы можете мне сказать, какое место занимает Сингапур по показателю независимости судов, например? Вот. Очень высокое, в отличие от Грузии. Вы можете мне сказать, какое место занимает Сингапур по части инновативности, инновационности бизнеса? Очень высокое.
Да, но он практически по всем параметрам он возглавляет.
По всем параметрам он лидер. Но какое место занимает тот же самый Сингапур по части защиты прав собственности? Несмотря на то, что там доля государственной собственности очень высокая. Очень высокое тоже занимает. А Грузия занимает 120-е место, я об этом уже говорил. То есть, в принципе, вот вырывать из контекста какие-то отдельные показатели, да, по тому же Doing Business, который Всемирный банк ежегодно опубликовывает, мы смотрим, что там Грузия, да, занимает лидирующие позиции по тем же показателям, что бизнес можно начать без проблем, очень быстро, за несколько дней, за несколько часов можно что-то зарегистрировать, открыть счет, начать переводы, допустим, вести что-то, потому что практически нет таможенных барьеров и тарифов и так далее, и так далее. Но как это все продолжается? Как вести этот бизнес? Как делать его устойчивым, независящим от политических процессов? Вот в этом и заключается вся проблема.
Ну да, получается, надо делать такую комплексную программу, и действительно нельзя вырывать что-то из контекста. Хорошо, теперь переместимся в Ереван. Вазген Сафарян, мы говорили о том, что действительно роль государства может быть очень важной в развитии экономики. А скажите, пожалуйста, в Армении что, по вашему мнению, нуждается в либерализации?
Ну, Армения насколько либерализирована, что время пришло, как бы говорят, собирать камни. Поэтому мы думаем, что достаточно у нас либерализирована наша экономика. Легко открыть бизнес, в этом нет проблем. Да, у нас это очень... За несколько часов можно открыть фирму, начать бизнес. Но тут есть свои проблемы, потому что у нас банковские проценты очень высокие. Процент рефинансирования до недавнего времени 8,5% было. И банковские проценты относительно, исходя из процента рефинансирования, тоже они где-то в порядке там 13-14%. Но если сравнить это 2 года тому назад, у нас 22-23% были банковские проценты. Поэтому сказать, что сегодня вот открыть могут все фирмы. У нас порядка 130 тысяч граждан Армении открыли свои предприятия, однако функционирует нормально порядка 30 тысяч. Поэтому открыть легко, но работать не всем это дано, потому что тут необходимо и банковские соответствующие низкие проценты. И для того, чтобы развить, допустим, наукоемкую технологию, здесь необходимо иметь венчурный фонд с участием государства, потому что у нас очень много есть научно-технических разработок, которые могут быть применены в промышленности, однако они рискованы, и банки не могут на такие проекты выделить деньги. Здесь тоже опять я буду говорить о роли государства, о государственной поддержке. Президент недавно, встречаясь с деятелями экономической политики, говорил, что у нас пришло время, чтобы ослабить национальную валюту, которая будет способствовать к экспорту наших товаров. Ну, долгие годы у нас была обратная политика, национальная валюта была сильна, и у нас, соответственно, с этим импорт всегда превалировал. Поэтому, и исходя из этого, уже сдвиги мы видим в этом плане, что постепенно будут ослабить нашу валюту.
Вазген, то есть армянская валюта не в свободном плавании, она регулируется государством?
Нет, она как раз в свободном плавании, я думаю, что. Но чрезмерно она была, это самое, там, усилена. Поэтому и у нас такое отношение между экспортом и импортом. И президент опять-таки акцентировал на том, что у нас коренным образом необходимо будет реформировать нашу налоговую политику. Если посмотреть, как мы собираем бюджет, то 63-65% наших поступлений в бюджет это составляют косвенные налоги. Это налог на добавленную стоимость, акциз и другие такие налоги. Но наоборот, на прямые налоги, это подоходный налог и налог на прибыль, они, кстати, в этом году немножко они увеличились в порядке до 30%, но по итогам прошлого года они были на 3% меньше, то есть на 27%. Поэтому думаем, что здесь здесь тоже необходимо будет изменить экономическую политику в сторону каким-то образом регулирования, чтобы наша экономика немножко стала более продуктивной.
Хорошо, спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Ревас Сакиваришвили, независимый экономический эксперт. Из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава Азербайджанского экономического сообщества блогеров. И из Еревана Вазген Сафарян, председатель финансово-экономической комиссии Общественного совета Армении. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Кавказский заджуаредный тасул да радио тавису привистили с кадацима. Рагидан кадацима скоба ликликадзе его свободы. Ведь так мы сюда были, так и гагасно чуни радио с интернет-сайты с мисамарц, сами W-цертели, радио тависуклеба, цертели G-E. Чуни сайты с мешиобит, кен шагит зрят квисм на триалур троши, да и снот радио тависуклеби сахаламбевс та саутору программевс, камогу гзянут, ткани комментарии бида, моса зребеби. Меки саукатизо сугулебит, кем сюда были, сюда бьян хамески сугулебит, лапаракопс, радио тависуклеба.